50 languages.
88.
88.
Vergangenheit der Modalverben 2.
Minato vreme na modalnite glagoli 2.
Minato vreme na modalnite glagoli 2.
Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen.
Мојата керка не сакаше да игра фудбал.
Мојата керка не сакаше да игра фудбал.
Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen.
Мојата жена не сакаше со мене да игра шах.
Мојата жена не сакаше со мене да игра шах.
Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen.
Моите деца не сакаа да се шетаат.
Моите деца не сакаа да се шетаат.
Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
Тие не сакаа да ја раскренат собата.
Тие не сакаа да ја раскренат собата.
Sie wollten nicht ins Bett gehen.
Тие не сакаа да појдат во кревет.
Тие не сакаа да појдат во кревет.
Er durfte kein Eis essen.
Тој не смееше да јаде сладолет.
Тој не смееше да јаде сладолет.
Er durfte keine Schokolade essen.
Тој не смееше да јаде чоколада.
Тој не смееше да јаде чоколада.
Er durfte keine Bonbons essen.
Тој не смееше да јаде бомбони.
Тој не смееше да јаде бомбони.
Ich durfte mir etwas wünschen.
Јас смеев да си посакам нешто.
Јас смеев да си посакам нешто.
Ich durfte mir ein Kleid kaufen.
Јас смеев да си купам фустан.
Јас смеев да си купам фустан.
Ich durfte mir eine Praline nehmen.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Durftest du im Flugzeug rauchen?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Durftest du im Krankenhaus Bier trinken?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
Sie durften lange im Hof spielen.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Sie durften lange aufbleiben.
Тие смеја долго да останат будни.
Тие смеја долго да останат будни.